Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 13 mwezi April mwaka 2016. Twasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, mgombea urais wa upande wa serikali Muhammad Ali Swalihi akubali kushindwa kufuatia uchaguzi wa urais visiwani Komoro.
Kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata sasa hivi ni kwamba mgombea wa upande wa serikali bwana Muhammad Ali Swalihi amekubali kwamba ameshindwa. Na
katika makala ya afya tutaangazia athari zinazoletwa na homa ya manjano huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC.
Ndio, kukiatika na magonjwa haya ni ya mzuri kwanza kuzoea kula matunda kama kawaida.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa kwako na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia, mtu mmoja anayeshukiwa kuuza bunduki kwa mtu ambaye alifanya mashambulizi kwenye duka moja la vyakula mjini Paris, ambapo aliua watu watano hapo Januari mwaka 2015 amekamatwa. Wizara ya mambo ya ndani ya Spain imetangaza leo. Taarifa ya wizara imesema mtu huyo mwenye umri wa miaka 27, Antoine Devin, ambaye anatokea kaskazini mwa Ufaransa katika mji wa St. Catherine, alikamatwa kwa kibali cha Ulaya hapo jana katika mji wa pwani wa Rincon de la Victoria nchini Spain. Ademi Kalibali alishambulia duka moja linalouza vyakula vya kosha mjini Paris siku kadhaa baada ya mashambulizi kwenye ofisi za gazeti la Charlie Hebdo. Aliwaua watu wanne na polisi mmoja kabla ya kuuawa na polisi. Taiwan inaishutumu China kwa kuwateka nyara raia wake 45 kutoka Kenya, hatua ambayo wachambuzi wanasema huenda inalenga kushinikiza chama tawala cha Taiwan kuanza mazungumzo ya kirafiki na China bara, kinyume na msimamo wa kujitangazia utawala, jambo ambalo ni kinyume na utawala wa Beijing. Kurudishwa China kwa raia hao wa Taiwan kutoka Kenya kunaelezewa na serikali ya Taiwan kuwa ni utekaji nyara wa raia wake, jambo ambalo limeratibiwa na China, na Kenya imetekeleza hatua ambayo wachambuzi wanasema mbinu dhidi ya Taiwan kwa vile kisiwa kiitishe uchaguzi wa rais Januari 16. China inaiona Taiwan kuwa sehemu ya eneo lake tangu wa komunisti waliposhinda kwenye mapigano ya wenyewe kwa wenyewe katika miaka 1940, huku China ikiendelea kuhimiza kuwa lazima pande zote ziungane. Waasi wa Sudan Kusini hatimaye wanarejea katika mji mkuu wa Juba baada ya miaka miwili ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoikumba nchi hiyo. Ni hatua muhimu katika utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwezi Agosti mwaka jana. Jason Patterson anaripoti katika taarifa inayosomwa na BMJ Muridhi.
Waasi wa Sudan Kusini walitoroka Juba wakati wa mashambulizi ya risasi miaka miwili iliyopita, wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka. Miezi minane baada ya kutia saini makubaliano ya amani wanarejea tena. Zaidi ya wanajeshi 1,300 wa SPLA wa upinzani wamerejea katika mji mkuu hadi sasa. Jana Jumanne, kiongozi wa juu wa waasi Alfredo Gol pia aliwasili Juba. Kiongozi wa waasi Rick Machar anatarajia kuingia Juba siku ya Jumatatu kushika nafasi yake ya makamu wa rais chini ya rais Salva Kiir. Maelfu ya watu wamekufa kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini baina ya wanajeshi waaminifu kwa Kiir na Machar. Lakini Gore anasema kwamba hakuna njia yoyote itakayozuia amani inayotarajiwa kurejea na ni lazima nchi hiyo isonge mbele. Lakini wakati Gore akisisitiza amani hiyo, mapigano bado yanaendelea kwingineko nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika hatua inayoelezewa kwa mapana kama ishara ya rais wa Syria Bashar al-Assad kwamba hana nia ya kuachia madaraka, utawala wake ulisonga mbele leo Jumatano na uchaguzi wa bunge ambao ulielezewa kuwa ni kituko na wanaharakati wa kisiasa, makamanda wa waasi na serikali za magharibi. Wakati upigaji kura ukiendelea katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali kwenye eneo lililokumbwa na vita, hakukuwa na mashaka kuhusu matokeo yanayotarajiwa ambayo yatatangazwa baadaye wiki hii. Waendesha mashtaka wa Ubelgiji wanasema kuwa wamewaachia huru watu watatu waliokuwa wanahojiwa kutoka na mashambulizi ya Novemba 13 mjini Paris ambapo watu 130 waliuawa. Ofisi ya mwendesha mashtaka inasema hakuna yeyote aliyefunguliwa mashtaka. Wote hao walikamatwa Jumanne wakati wa msako wa polisi kwenye mji wa Brussels, wakati mamlaka zikiendelea kutafuta washukiwa wa shambulizi la Paris na yale ya Brussels kwenye uwanja wa ndege na kituo cha treni hapo Machi 22 ambapo watu 32 walikufa. Mamlaka ya Brussels imelaumiwa kwa kuzembea katika kuwatafuta washukiwa wa mashambulizi hayo.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington DC, hapa jiji kuu la Marekani. Na baada ya habari hizo muhimu za dunia zilizosomwa na Mkamiti Kibayasi, na ambapo pia ataendelea kutusomea zingine zaidi hapo baadaye, tunaangalia habari ambayo imepewa uzito wa juu hii leo, ambapo mpinzani mkuu katika siasa za Uganda, Dr. Kizza Besigye, amefikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya kutotii amri za polisi pamoja na kuwa na njama za kuzua ghasia nchini Uganda kwa kuandamana na wafuasi wake kila anakoenda. Besigye amekana mashtaka hayo na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2. Lakini akizungumza nje ya mahakama hiyo, Besigye ameapa kwamba hatatii amri za polisi ambazo haziheshimu sheria, huku polisi wakianza mtindo mpya wa kukabiliana naye. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Besigye amefika katika mahakama ya Kasangati na kufunguliwa kesi ya kutotii amri za polisi. Mahakama imearifiwa kwamba Dr. Besigye amekuwa mtundu na amekataa kushirikiana na polisi, polisi wakidai kwamba amekuwa akivunja sheria kila mara anapoondoka nyumbani kwake. Polisi wanadai kwamba Dr. Besigye alikaidi agizo lao la kutomtaka kupita katikati mwa jiji mnamo siku ya Jumanne wiki jana alipokuwa akielekea katika ofisi za chama chake cha FDC kilomita chache kutoka katikati mwa jiji la Kampala. Polisi pia wanadai kwamba Besigye huandamana na wafuasi wake kila anapokwenda kinyume na sheria za Uganda. Besigye amekana mashtaka hayo lakini akasema hatawahi kutii amri za polisi zinazovunja sheria. Sijawahi kosa kuheshimu mwelekeo wa mahakama. Huwa naenda mahakamani kila mara ninapohitajika kufanya hivyo. Kile siwezi kufanya ni kuheshimu maelekezo ya polisi. Polisi hata hivyo wanaonekana sasa kubadili mtindo wa kukabiliana naye Besigye. Wanatumia bakora kuwachapa wafuasi wake Besigye wanaojitokeza kumsindikiza kila anapokwenda. Hiyo jana, watu ambao hawakuwa wamevalia sare za polisi na waliofunika nyuso zao walitumia bakora kuwachapa wafuasi wake Besigye waliojitokeza kumsindikiza alipokuwa anaelekea katika ofisi za chama chake kwa maombi ya chama ya kila siku ya Jumanne kushinikiza serikali kukubali ukaguzi wa kina wa matokeo ya uchaguzi mkuu. Na kufuatia hatua hiyo ya polisi kuwachapa wafuasi wake Besigye wakitumia bakora, mashirika ya kijamii yanataka polisi kueleza sababu za kuwapiga bakora wafuasi wake Besigye na ni kwa nini watu hao walikuwa wamefunika nyuso zao na bila kuvalia nguo rasmi za kazi iwapo basi walikuwa polisi. Rita Chero ni mwakilishi wa muungano wa mashirika ya kijamii. Polisi wanastahili kutueleza watu hao ni akina nani, kwa sababu hatuwezi kusema walikuwa polisi kwani hawakuwa wamevalia sare za kazi. Na je, hiyo ndiyo njia ya kukabiliana na watu wanaomsindikiza mwenzao? Malori mawili yaliyojaa polisi yanaonekana sasa kumsindikiza Besigye kila anapokwenda, huku polisi wengine wasiovalia sare za kazi wakiwa wanatumia pikipiki kumsindikiza. Lakini kioja kimetokea baada ya polisi hao kusindikiza gari walilodania lilikuwa limembeba Besigye wakati hakuwemo ndani, na badala yake Besigye kujitokeza katika gari lingine akiwapungia mkono wafuasi wake. Serikali imeapa kwamba itatumia nguvu zote kukabiliana naye Besigye anayedai alishinda uchaguzi wa mwezi Februari kwa 52% ya kura zilizopigwa, lakini ujanja ukafanywa katika hesabu ya kura kuhakikisha Museveni anasalia madarakani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Na msikilizaji, na ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wauzaji wa bidhaa nje wa China wameona ongezeko la utendaji mzuri kwa mwezi Machi, wakati mtiririko wa bidhaa kutoka nje ya nchi ukiboresha mamlaka za ndani na kuinua masoko ya hisa duniani. Uuzaji bidhaa nje ya nchi uliongezeka kwa 11.5% mwezi Machi baada ya kuanguka kwa 20.4% mwezi Februari. Hii ni mara ya kwanza katika kipindi cha miezi 9 ambapo uuzaji bidhaa nje ya China umepanda. Masoko ya hisa ya Shanghai, Hong Kong na Ulaya yaliongezeka kufuatia tangazo la takwimu za biashara za China huko Beijing. Idara za serikali kuu huko Panama zimevamia ofisi za kampuni ya sheria ya Mossack Fonseca ambazo zinahusishwa na idadi kadhaa ya akaunti za nje ya nchi zinazohusisha viongozi wa dunia. Mwanasheria mkuu wa Panama amesema katika taarifa yake kwamba waendesha mashtaka na polisi walifanya upekuzi kupata ushahidi wowote ambao ungebainisha uwezekano wa kampuni hiyo kufanya kazi haramu. Mossack Fonseca amekuwa akishutumiwa kwa kuepuka kulipa kodi pamoja na wizi. Umoja wa Mataifa umeomba kuachiliwa haraka bila masharti kwa mmoja wa wafanyakazi wake aliyeteka nyara huko mashariki mwa Ukraine. Ofisa wa Umoja wa Mataifa nchini Ukraine ametoa taarifa akisema kuwa Ukraine ina wasiwasi kuhusu mfanyakazi wake anayeshikiliwa mateka mjini Donetsk. Taarifa hiyo inasema kuwa Umoja wa Mataifa inayo habari kuwa mfanyakazi huyo anaangaliwa vizuri. Hata hivyo haijaeleza hali iliyopelekea mfanyakazi huyo kutekwa nyara wala sehemu tukio lilipotokea. Takriban watu 9,000 wameuawa tangu mwezi April mwaka jana wakati waasi wanaoungwa mkono na Russia mashariki mwa Ukraine walipoanza uasi dhidi ya utawala wa Kiev.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya uchaguzi wa visiwa vya Komoro kufanyika tarehe 10 Aprili, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na Abdurrahman Baramia ambaye ni mwandishi wa habari katika visiwa vya Komoro na akataka kujua kutoka kwake hali ilivyo na iwapo mshindi amejulikana.
ni amani na utulivu mpaka sasa, hasa hapa katika kisiwa cha Ngazija na huko katika kisiwa cha Mwali, licha ya kwamba ya wafuasi wa pande zote mbili wakifanya maandamano ya hapa na pale na kuzunguka na magari kwa kuonyesha kwamba ushindi wa uchaguzi huu ni kutoka kwao. Kwa mujibu wa taarifa, tunajua kwamba mshindi ni nani.
Na je, haya ni matangazo ama ni matokeo ya kisiwa kimoja pekee ama ni matangazo ya visiwa vyote?
Uchaguzi huu umepigwa kwa visiwa vitatu: Mwali, Nzwani na Ngazija. Haya ni matangazo ya visiwa vyote vitatu, na inasemekana kwa mujibu wa habari ambazo tumezipata sasa hivi ni kwamba mgombea wa upande wa serikali Bwana Mohamed Ali Swalihi amekubali kwamba ameshindwa, kuweka saini yake kwamba ameshashindwa.
Kando na wanaosherehekea, kuna wengine baadhi yao katika maeneo tofauti ambao wanaandamana kupinga matokeo.
Hakuna anaoandamana kupinga matokeo. Ni Kanali Azali Asumani ndiye atakuwa rais wa visiwa hivi, licha ya kwamba tume ya uchaguzi haijatangaza rasmi.
Je, kulingana na mfumo wa uchaguzi katika visiwa vya Komoro, huu ndio uchaguzi wa mwisho ama kuna kutakuwa na uchaguzi mwingine?
Huu ni uchaguzi wa mwisho wa kumchagua rais wa visiwa vya Komoro. Jumapili iliyopita kulikuwa na chaguzi za aina mbili: uchaguzi wa rais na uchaguzi wa magavana wa visiwa. Magavana wa visiwa takriban wote wametajwa na tume ya uchaguzi.
Sasa, kwa kuwa hatua ya mambo kukamilika imefika, kutoka hapa kuenda mbele katika hali ya uongozi na utawala, tutarajie nini?
Kwa mujibu wa maoni yangu ni kwamba huyu Azali Asumani anaweza kuunda serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu amekuwa supported na watu wengi sana, hasa huyu Ahmed Abdallah Sambi, ambaye yeye mwanzo kabla ya chaguzi za duru ya kwanza alikuwa anataka yeye awe ni mmoja katika wagombea. Lakini kutokana na katiba na sheria ya visiwa vya Komoro ni kwamba yeye ilivyokuwa ni mtu kutoka Anjouan, atoki hapa Ngazija, kwa hivyo haijawezekana. Kwa hivyo muungano wa Azali Asumani na hapa kisiwani Ngazija, na amepata watu wengi sana kutokana na huyu bwana Ahmed Abdallah Sambi.
Je, kuna nini ambalo ni tofauti lililoshuhudiwa katika uchaguzi wa wakati huu ikilinganishwa na chaguzi zingine za awali katika visiwa vya Komoro?
Katika uchaguzi wa duru ya kwanza kuna watu ambao wamesema kwamba wao walishinda katika uchaguzi huu, na mmoja wapo ambao waliokuwa wameshinda ni viongozi wa vyama vya jua na viongozi wa vyama vingine vya upinzani. Alipokuja huyu Azali Asumani akazungumza nao, kuanzia sasa sisi tunakusapoti wewe Kanali Azali Asumani ili upate ushindi, ili tuweze kuunda serikali ya umoja wa kitaifa.
Ni mwanahabari Abdurrahman Baramia akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka visiwa vya Komoro. Na tukitoka upande wa Komoro katika Afrika ya Mashariki, tunaenda moja kwa moja hadi huko Ufaransa, ambako huku hali tete ikiendelea kuwa katika maeneo fulani katika mji wa Paris huko Ufaransa, kufuatia maandamano makubwa yaliyohusisha takriban waandamanaji 1130. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Mohamed Saleh ili apate kujua zaidi kuhusu malalamiko ya waandamanaji hao.
Vuguvugu hili liliibuka kupinga sheria mpya ya kazi inayotaka kupitishwa na serikali ya chama cha Socialist, chama ambacho kiko madarakani sasa hivi. Sheria hiyo, sheria ambayo kwa Kifaransa wanaita loi El Khomri, iliyobeba jina la waziri wa kazi wa Faransa Bibi Miriam El Khomri, inaonekana kwamba inasaidia zaidi kuwapa nguvu waajiri kuliko waajiriwa. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo kumezuka ili vuguvugu ambalo kuanzia tarehe 31 Machi waliamua kupiga kambi pale katika sehemu inaitwa Place de la Republique hapa mjini Paris.
Na hivi sasa tunaona matamshi na watu wakisema kwamba vuguvugu hili huenda likageuka kuwa vuguvugu la kisiasa. Je, mnasemaje huko Paris?
Ni vuguvugu la vijana wasomi kutoka katika matabaka mbalimbali. Lakini ni kwamba vijana, japokuwa sio swala tu la kwamba wanakabiliwa na upungufu wa ajira, lakini pia hii sheria itawafanya watakapoingia katika soko la kazi watakuwa katika hali ya wasiwasi. Sheria sasa hivi inasema kwamba baada ya miezi 6 inabidi mtu umpe mkataba wa kudumu. Kwa hivyo hii sheria mpya ambayo inataka kupitishwa sasa hivi pia ilikuwa inachukua mwelekeo kama ule wa sheria ambayo ilipingwa huko nyuma. Kwa hivyo vijana hawataki kwa watakapomaliza masomo yao kuingia katika soko la kazi na kuanza kazi katika hali ya wasiwasi.
Na ukiangalia swala la vijana linatokea, linakumbuka kwamba kule Hispania utakuta New York, Wall Street, watu walikwenda kaandamana wakaweka kambi. Je, hiyo ya Paris inachukuliwa namna hiyo au inaangaliwa vipi sasa?
Na hisi kuna tofauti, labda ili vuguvugu la Paris ni tofauti na Tahrir na yaliyotokea Tunisia, lakini naweza nikalilinganisha zaidi na vuguvugu ambalo lilikuwepo pale Puerta del Sol mjini Madrid katika mwaka 2011 ambalo lilikuwa limejikita katika masuala haya haya ambayo yanawaathiri vijana hapa, masuala ya ajira. Kwa hivyo lile vuguvugu la hapa na vuguvugu la Spain la Madrid la Puerta del Sol ambalo liliendelea katika miji mengine, nafikiri mpaka huko New York lilifika na pale Barcelona, hapa Paris limeanza Paris Place de la Republique, lakini limeshaanza kusambaa katika miji mengine.
Ni mchambuzi wa masuala ya vijana Mohamed Saleh akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Paris, Ufaransa.
Karibu msikilizaji katika kipindi chetu cha afya. Hivi leo ni mimi Mary Mgawe na kusiwe nasi. Leo tunazungumza na Dr. Kachuva Estone na tutakuwa tukijadiliana kwa pamoja kuhusu homa ya manjano.
Unajua kwamba homa ya manjano ni magonjwa yanatatiza watu wengi huku kwa Afrika, na kila mara homa hii inatokana na sima wakati hewa haiko nzuri, wakati ya vula, wakati watoto wanachezea nje, hiyo inaleta homa kabisa kwa wao, na watoto wanaweza pata hiyo ambayo tunaita moto mwilini wala fievre, na pia watoto hawa wanaanza tosha maji inatoka pia kwenye pua, na pia akitemeka kwa sababu baridi ilikuwa na wakati bima ambayo haikukua vema mzuri zaidi.
Je, yeah, dalili za ugonjwa wa manjano, homa ya manjano ni zipi?
Dalili hizi ni wakati mtoto anaanza kusikia baridi mwilini. Yule mgonjwa ambaye anapatwa na mambo kama haya ajielekeze kwenye kituo ili aweze kupata matibabu yaliyo mazuri. Ni kwamba watapatia mtoto matibabu ya dawa, wanaweza kupatia dawa ya kumsaidia kwa ajili ya fiebre wala ya moto mwingi kupanda, tampatia paracetamol, hata wanaweza pia pia vitamin C ambayo tunasema vitamin C, na pia watampatia maoni kama ni homa ya malaria, watampatia dawa pia ya malaria, kwa sababu dawa za malaria ni nyingi. Ni kwa mganga ndiye aliyemuona pia anaweza kuangalia dawa gani atampatia, na hata mtu huyu ambaye amesikwa na huo ugonjwa kwamba tunaweza kutukamwambia akunye atumie matunda mengi na akunye maji mengi, ili iweze ikapunguza pia ile ugonjwa, wingi ya ugonjwa katika mwili.
Bila shaka mwingine anaweza akajiuliza kwamba daktari, je, ugonjwa huu unaambukiza?
Ndio, ugonjwa huu wa homa unaambukizwa kila mara, unaambukizwa na watu wengine. Kama nyumbani kuna mtu ambaye amepatwa na homa hii, inaweza kuambukiza watu wengine. Inawezekana kama wazazi wanakuwa na homa hii, wanaweza kuambukiza kama watoto. Zaidi sana kwa wamama ambao leo wananyonyesha watoto wao, kwa sababu mtoto hatoke kifuani kwa mama yake. Kama mama aligonja mgonjwa haya ya homa, na mtoto huyu ambaye iko kifuani kwa mama yake akinyonya kwa maziwa ya mama yake, anaweza kuambukizwa pia hata na kwa watoto wengine ambao wanakuwa ndani. Hivi ni ya maana mtu atunze magonjwa haya mbele ya wakati, mbele iambukize hata watu wengine nyumbani.
Na je, mtu anatakiwa afanye nini ili kujiepusha na ugonjwa wa homa ya manjano?
Ndio, kujiepusha na magonjwa haya ni mzuri kwanza kuzoea kula fruits, kukula matunda kama kawaida kila siku. Kwa kukula mbele, nyuma ya kula mtu anaweza ongeza matunda kwa chakula lake, na pia anaweza kuzoea kunywa maji mingi zaidi, kwa sababu ni ile ambayo inasaidia watu kwa kutokugonjwa zaidi na zaidi, na kusaidia ili kuwa na nguvu kwa kukumbana na mwili na kujiepusha pia na wakati mtu umekuwa na wagonjwa ambao wanagonjwa homa hii, ni mzuri kujiepusha kwa kuwakaribia zaidi. Tunaweza kujiepusha kuwapa mkono, tunaweza kujiepusha kwa kunawa mikono vizuri sana, tunaweza kujiepusha kwa kuwakaribia zaidi karibu na karibu. Ni ile ambayo inaweza kusaidia mtu kuepuka hayo magonjwa.
Na vile vile takwimu zinaonyesha kwamba kwa upande wa DRC watu wanaopata homa hii ya manjano sana sana ni watoto wadogo. Kwa nini inakuwa kwa watoto wadogo hasa?
Kwa watoto wadogo inakuwa hivi kwa sababu kuna nguvu ya mwilini yao, nguvu mwilini yao hayakuwa na nguvu sana kupunguka kabisa, kwa sababu mtoto kila mgonjwa wote unampata kwa sababu nguvu za kumaanisha magonjwa alivyo kuwa ndani ya mwili yake, kwa sababu niye tunaita kwa Kifaransa immunite ya mtoto ya watoto wengi inakuwa inapunguka kwa sababu wangali wachanga, na magonjwa mingi yanapata watoto kwa sababu ni watoto ndio wako na immunite ambayo inapunguka sana zaidi. Hivi ndio maana magonjwa yanawapata zaidi na zaidi, na watoto kila mara wanapenda kuzoea kuchezea nje wakati ya baridi, wakati ya vuga inapita mingi, alafu watoto wao hawahangaike na ile wanaingia huko mbio, ili ile ina facilitate pia inatatiza hiyo magonjwa ndani ya katika mili ya watoto.
Asante sana msikilizaji. Basi hivi leo katika kipindi chetu cha afya tunakushukuru sana kwa kuwa nasi. Ni mimi Mary Mgawe, tulikuwa na Dr. Kachuva Eston kutoka DRC ambapo tumejadili kuhusu masuala ya homa ya manjano. Hadi wiki ijayo, tuungane tena.
Asante sana mwenzangu Mary Mgawe kwa makala hayo ambayo yameingia kwa njia safi kabisa. Hapa studio sasa namuona mwenzangu Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kukuletea muktasari wa habari.
Mtu mmoja anayeshukiwa kuuza bunduki kwa mtu ambaye alifanya mashambulizi kwenye duka moja la vyakula mjini Paris ambapo aliua watu watano hapo Januari mwaka jana amekamatwa, wizara ya mambo ya ndani ya Spain imetangaza hii leo. Taiwan inaishutumu China kwa kuwateka nyara raia wake 45 kutoka Kenya, hatua ambayo wachambuzi wanasema huenda inalenga kushinikiza chama tawala cha Taiwan kuanza mazungumzo ya kirafiki na China bara, kinyume na msimamo wa kujitangazia utawala.
Na sasa inafuata tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea msimamo na sera ya serikali ya Marekani.
Ubalozi wa Marekani huko Bahamas kupitia Wizara ya Masuala ya Mambo ya Nje ya Marekani ulidhamini mnamo Machi 16 mradi wa kikanda wa uongozi wa kuwakaribisha wageni wa kimataifa, kwa kifupi IVLP, ambapo kuna mabadilishano ya utaalam unaolengwa juu ya namna ya kupambana na rushwa. Hakimu wa Mahakama Kuu ya Bahamas Bernard Turner na mwandishi wa gazeti la Tribune Krishna Virgil waliwakilisha Bahamas katika mradi huo. Mataifa mengine yaliyowakilishwa ni pamoja na Guyana, Jamaica na Suriname. Hapo Machi 31, Hakimu Tana na B. Virgil walimtembelea naibu balozi wa Marekani Bilisa Johnson katika balozi ya Marekani kujadili kushiriki kwao kwenye mradi huo. Katika majadiliano yao, washiriki walitembelea miji ya Washington DC, Manchester, New Hampshire na Raleigh, North Carolina. Walishuhudia jukumu muhimu la ushirikiano kati ya sekta binafsi na umma na vyombo vya habari katika kuunga mkono utawala bora na kukataza ulaji rushwa. Kadhalika walichunguza juu ya masuala ya ufadhili wa kampeni za kisiasa na manunuzi ya serikali, na wakasoma pia kuhusu njia bora za kukabiliana na ulaji rushwa na kutazamia mbinu ambazo zitawawezesha raia kukuza utawala bora, viwango vya maadili na uwajibikaji katika viwango vya wilaya, majimbo na taifa. Ulaji rushwa ni adui mbaya wa demokrasi na serikali. Marekani ina fahari kufanya kazi na mshirika wake Bahamas katika kukuza uwazi na hadhi ya serikali ambayo watu wa Bahamas wana haki kutarajia.
Kutarajia Hiyo basi imekuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo. Na washukuru wote waliochangia katika kufanikisha matangazo haya. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni BMJ Muridhi na tumeshirikiana hapa studio naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawaaga kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington.